Evangelium podľa Jána, 3. kapitola, 16. verš. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Tento verš je pre každého kresťana natoľko známy, že sa zdá, akoby nebolo možné z neho čerpať niečo, čo je nielen správou o milosti, ale aj správou o zahynutí. Ešte raz to na úvod zopakujem. Je to natoľko nádejný, známy verš. Je to takmer kresťanská radostná správa na akejsi kresťanskej zástave, s ktorou chodievame do služby, že sa málo komu, alebo možno takmer nikomu, a mne prvému nie, nezdá, že by tam mohla byť kdesi v úzadí aj varovná správa o tom, že kto neverí v Syna Božieho, tak zahynie. Ešte raz prečítam tento známy verš. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. A teraz otázka, prečo sa tento verš ako nejaký základný kľúč tak rýchlo, tak ľahko a s takou istotou nesie všade tam, kde ľudia sú vo veľkej kríze, kde sú ľudia neveriaci, kde sú ľudia, ktorí ešte nepoznajú Pána Ježiša Krista. Prečo na evangelizačných stretnutiach sa nieraz vytiahne tento verš takmer formálne, s veľkou trúfalosťou a povie sa, len ver v Ježiša Krista, príjmi ho teraz, dnes. Maj v sebe tú ochotu povedať, ja Pána Ježiša potrebujem, ja ho chcem, nezahyneš a budeš spasený. Ono sú to slová, v ktorých je naozaj na prvé počutie iba nádej. Iba milosť. Ale už nie jeden svedok Ježiša Krista povedal, že milosť, ktorá je lacná, nie je milosť. Milosť, ktorá nie je spojená so súdom, nie je milosť. Možno sa zamyslíme na chvíľočku teraz a povieme si, nie je to akási svojvôľa v tom začínajúcom sa výklade. Nemá tu byť predostreté niečo kvôli nejakej zaujímavosti, aby sa tu kázalo slovo zaujímavo, aby tu sa niečo stále objavovalo ako nová rovina, ako niečo, čo sa často nekáže. V stredu minulého týždňa som bol v jednej jaskyni, v jednom hrobe. Navonok to bol krásny byt. Možno oveľa krajší, než aký máte vy alebo ja. Nádherný byt. Ale bola to jaskyňa, bol to hrob, bolo to peklo. My môžeme však aj v pekle kázať. Teda tam, kde je plno nepriateľstva voči menu Ježiš Kristus. My môžeme ísť aj tam, kde je všetko akoby len tmou. Ale keď tam vojdeme, čo sa stane, keď prečítame ako nejaký profesionáli takýto text? Lebo tak Boh miloval svet, sestra, povedal som jej, tak Boh miloval svet aj teba, že svojho jednorodeného syna dal aj kvôli tvojmu životu, aby nezahynula, aby si nezahynula, ale večný život, aby mal každý, aj tí, kto verí v Neho. Veríš v Neho? Bol to taký zvláštny deň, že som sa sám dostal na chvíľočku v tej tme na zvláštne cestie. Ja sám som si najprv myslel, stačí jej položiť otázku, veríš v Ježiša Krista? Veď z určitého hľadiska som vedel, kto predo mnou sedí. Nielen stratená žena, zničená v hrobe, ale zároveň som vedel, že je to človek vychovaný v kresťanskej rodine. Že je to dcera farára. Vedel som, že táto žena pozná písmo. Aspoň som to predpokladal. Prípadne som si myslel takto. Keď mi otvorila dvere, tak počíta s tým, že jej takúto zväz prinesiem a je pripravená povedať okamžite, no áno, ja verím v Ježiša Krista. Ale ja som sa dostal najprv na cestie, nie on. Ja som tú otázku a tento verš veľmi ľahko tam predložil a ona hovorí, ja neviem, či verím v Ježiša Krista, ja neviem, či v mojom prípade je to vôbec možné. Ja neviem, čo je to viera. Tak odovzdať správu, že nezahynieš, len ver v Ježiša Krista, síce je to možné, ale je to ešte len povrchné odovzdanie. Počas rozhovoru som jej povedal, aby mi priniesla papierik, na ktorý by som jej napísal nejaké ďalšie texty. Ona vstala, odišla a nenašla v celom byte, v tom krásnom, nadhernom byte, jediný papier. Nebolo možné jej odovzdať odkaz, napísať nejaké ďalšie texty, lebo nemala jediný papierik. Ja som našiel v Biblii, ktorú držím v ruke, jednu záložku. Napísal som jej niekoľko textov, záložka kalendár, a na tej záložke boli v maďarčine už vytlačené ďalšie biblické texty, ktoré som si nevšimol. Odovzdal som jej ju a náš rozhovor pokračoval. Na ďalšom stretnutí, aby som to skrátil, sme mohli nadviazať na to, čím sme začali naše stretnutie. Veríš Ježiša Krista? Je to v tvojom prípade, alebo môže to byť v tvojom prípade cesta, ktorou by si chcela kráčať? A tu už sa začalo vyjasnievať, prečo ona hovorí, neviem, čo je to veriť, možno nebudem môcť veriť. Ja neviem, čo je to viera v Ježiša Krista, lebo kráčať po ceste viery. Kde si v podvedomí vedela aj ona, že to je záväzok, že to je zodpovednosť. Že tu nepôjde len o vyslobodenie z tej krízy, z toho hrobu, ale že tu pôjde o nejaký záväzok. Čiže na druhej strane tá žena bola vnútorne Duchom Božím pripravená na to, že tu nepôjde len o niečo ľachtikárske, o nejaké nadšenie, aby sme sa presvedčili, že tu slovo prítomné bude konať a tiežme sa, sestra, a v tom slove nájdime niečo nádherné pre tvoj život. Ona ako by chcela naznačiť, ja nechcem zomrieť, ale ja sa bojím vstúpiť na cestu viery. To je neriešiteľná vec. Ona nechce zomrieť a zároveň sa bojí a akoby druhou stranou úst hovorila, ja tam nevstúpim na takúto cestu života, kde bude voči tomuto Ježišovi Kristovi nutná totálna zodpovednosť. No nebol to vážnejší postoj, než je postoj mnohých kresťanov, ktorí hovoria tento verš mnohým ako na bežiacom páse a sami ho nežijú v totálnej pravde? Nie je to väčšia zodpovednosť, hoci táto sestra samozrejme už aj špekulatívne chcela sa z toho nejako dostať, ale stále bola tam tá miera Božej pravdy a toho svetla. Je to ťažká cesta. No a to pokračovanie v ten ďalší deň bolo zvláštne a tam sme sa mohli presvedčiť, že ani ja, kazateľ, ani ona, nie sme v tomto smere dôležití a rozhodujúci, ale že je tu naozaj rozhodujúci ten, ktorého my môžeme zobrať za slovo, vážne, že keď na tú cestu nastúpime, on sa postará. On bude s nami. Čo sa stalo? Povedala mi, na tej záložke som našla v maďarčine nádherný verš. Ja sa veľmi radujem, začala hovoriť. Ja mám takú radosť pri druhom stretnutí. A pretože som po maďarsky si to nejako nikdy neprezeral, hoci tieto verše sa dali aj cez maďarčinu nejako vyčítať, že aké sú to texty, tak som sa jej spýtal, aký to verš si čítal. No tak čítala som si aj tie, ktoré si mi napísal, Izaiáš 9. kapitolu, o tom, že nám je daný syn, že nám bude daný spasiteľ, mocné knieža, hradca, otec večnosti a tak ďalej. Aj to som si čítala, že neboj sa, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Že takýto mocný Boží syn vošiel tu do tohto sveta, do tejto tmy a túto tmu odstránil. Ale tento verš ma zaujal, ktorý je tu v maďarčine. Takže aký je to verš, som sa jej spýtal. A ona hovorí, je to žalm, a to 50. žalm, a v tom žalme nasledujúci verš mi prečítala s obrovskou radosťou. Verš 15. Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa a ty ma budeš oslavovať. Ona hovorí, to je pre mňa. Poprvé som v súžení, ja vzývam už teraz Ježiša Krista, takto chcem veriť. On ma vytrhne, verím v to, takto chcem veriť, povedala. A ja ho budem oslavovať, ja sa budem radovať. A teraz ešte raz vám prečítam ten verš známy, z Jána, ktorý poznáte samozrejme. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Tak sme pokračovali. Áno, on ťa vytrhne. On zo súženia ťa vytrhne, dá ti možnosť vzývať ho a budeš ho oslavovať. Ale veriť v neho znamená dôverovať každému slovu, ktoré ti povie. Byť mu poslušný. Zobrať jeho slova odteraz vážne. Tak môžem ti, sestra, prečítať pokračovanie toho žalmu. Ten verš, ktorý ťa nadchol, lebo my máme radi nadšenie, oslavovanie, tú radosť, menej Ježiš Kristus, ale nemáme radi hĺbku Božieho slova. A ona hovorí, môžeš mi prečítať, samozrejme, to sú radosné verše v tom žalme. A ja hovorím, dobre, ja ti to prečítam, ale najprv si prečítame z listu Galackým z 5. kapitoly niekoľko veršov. A v liste Galackým v 5. kapitole vy viete, aké sú tam verše. Ja som jej prečítal niečo o skutkoch tela. A tam je uvedené v liste Galackým 5. kapitole od 19. verša nasledovne. A zjavné sú skutky tela, ako sú cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť, modloslužba, čarodejníctvo, nepriateľstva, svár, nenávisť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisti, vraždy, opilstva, hodovania a im podobné. O týchto vám vopred hovorím, ako som už prv povedal, že tí, čo pášu také veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. Takže môžeme vzývať teraz meno Ježiša Krista s veľkou radosťou a veriť, že nám hovorí veľmi vážne a zachraňujúce slova. Môžeme tieto slova vo viere a v dôvere prijať ako smerovky pre svoj život. A ona hovorí, a čo je to napríklad to smilstvo? No, smilstvo je to, keď dvaja ľudia, muž a žena, povedzme, žijú sexuálne mimo manželstva. Nemusia byť ten muž ženatý a žena vydatá, môžu byť slobodní, ale nie sú, povedzme, manželmi a žijú sexuálne, žijú voľne. Mimo Božieho posvetenia toho vzťahu. Stalo sa ti to, sestra? Alebo niečo ďalšie z týchto vecí, nečistota, modlo, služba. No a tu nastal problém, pretože táto žena povedala, no tu nemyslíš teraz vážne, aby som toto všetko v 21. storočí brala tak dôsledne, aby som toto vyznávala ako hriech. Že ja som žila s nejakým mužom, ktorý nebol ženatý istý čas, alebo to a to ďalšie, a za to nemyslíte vy v tom zbore, kde žijete, tak vážne, všetko fanaticky, že teraz mám totálne zmeniť v každej jednej oblasti smer svojho života, tak sme sa vlastne dostali do takých ťažkostí, keď tá žena povedala dosť rozhodným spôsobom, hoci občas sa by to musela aj usmiať neveriaco, o čom to my sa rozprávame, keď tá žena povedala, že tu končí. Ďalej nepokračuje. Toto nemôže akceptovať. Takýto fanatizmus, takú bezbrehú svetosť, či akúsi zvláštnu svetosť, nemôže akceptovať. Takže sme prerušili rozhovor a musel som vlastne ešte na záver tej prvej časti toho rozhovoru prerušeného prečítať ten nasledujúci verš zo Žalmu. Ale prečítam ho v spojitosti s 15. ešte raz. Vzývaj ma v deň súženia. Vytrhnem ťa. Ale z čo? Z týchto skutkov. Ale musíš chcieť povedať, že hriech je hriech. Musíš mať ochotu uznať, že svetlo Božie je svetlo. Že to nie je len taká hra filozofických nejakých definícií o tom, čo je to smilstvo. Že je to svetlo Božie. Že tu ide o Boží súd, nielen o milosť, nielen o nadšenie, nielen o krik, hurá, spasiteľ je prítomný, ale ide o to rešpektovať toho spasiteľa, jeho pravdu, jeho svetosť. Lebo tancovať nie je problém, ale rešpektovať Pána Ježiša to všetko, to už je problém. Takže vytrhnem ťa z toho a ty ma budeš oslavovať. Potom si oslavuj a maj radosť, lebo to bude radosť celého tvojho človeka. A pokračovanie, ten 16. verš, hovorím, a teraz ti prečítam tento verš, ktorý je Božou mocou a ktorý je Božím svetlom a v ktorom je hĺbka radosti. A ten verš znie. Lež bezbožnému vraví Boh, akým právom odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu, keď nenávidíš kázeň a moje slova hádžeš za seba. A to sú v tom istom žalme vedľa seba spojené verše. Takže už nemáš radosť, že ťa vytrhne Pán, už ho neoslavuješ takou radosťou, zapoješ te 5 hodinou, keď si vlastne nepotrebovala Pána Ježiša, ty si potrebovala len počuť niečo, čo by ťa duševne potešilo, čo by z teba urobilo v tvojej len psychickej situácii koho si iného, ale ty sa nechceš dať premeniť? Ty nechceš, aby platilo buďte svätí, lebo ja som svätý, ty nechceš byť svätá? Aby som to nepredlžoval, povedala, keď je to tak, že toto je cesta viery. Keď je to tak, že to musí byť spojené jedno s druhým, že nielen radosť a krík a veselosť bez úcty Božiemu slovu a v jeho svetosti, keď je to tak spojené, tak mi povedal, daj príležitosť, aby som sa mohla teraz nad tým všetkým zamyslieť. A až v tej chvíli sa zamyslela. A začali sme sa modliť k Duchu Božiemu, Pánu Ježišovi, aby dal jej možnosť teraz vidieť jeho svetlo. A ona hovorí nakoniec, aj keď je to veľmi, veľmi ťažké, ale keďže už rozumiem tomu teraz, to hovorí Boh, tak to chcem vidieť. A vyznala tento hriech, ktorý sa im del smiešne predtým, alebo ani nejako hriech, a vyznala, že nemala úctu k svetu predtým, k Ježišovi ako k svetu, a vyznala, že chcela poskakovať a tancovať len v takých iluzórnych svetlách. A vlastne zakončím to teraz pre náš zbor, pre mňa, pre vás. Tým, čo z inej strany ona počula, ale teraz to nebudem už rozvádzať, len to poviem cez Izaiáša, čo je vlastne pre nás aj nádejou, aj varovaním, aj dôležitou smerovkou do našej ďalšej služby. Keďže ona to potom prijala, v modlitbe vyznala svoje hriechy podľa písma, keďže slovo Božie s úctou potom si opäť položila pred svoju tvár a povedala, tak toto je spasiteľ. Ja som toto nepočúvala predtým takto. Tento verš som počúva samozrejme, lebo tak Boh miloval svet. Ale teraz rozumiem, kto je to Ježiš. Začínam rozumieť teda, o čo ide. Že ide nie o naše nálady, ale o Božiu svetosť a o vyvýšenie jeho mena. Tak z ňou sme potom mohli prejsť, a teraz to poviem trošku inak na záver, Izaiášovi 28. kapitole. Ja ju teraz prečítam a poviem k nej už len niekoľko slov. Pretože stačí nám, keď si k tomu, čo prečítam, povieme, lebo to bude, myslím si, dosť dôrazná bodka, len niekoľko slov, ale nech sú otvorenou pre nás všetkých cestou, pre nás všetkých, nech sú tieto slova otvorenou cestou viery v tom zmysle, aby sme na ňu vykročili zodpovedne. Takže počúvajte, čo prečítam. A zodpovedne vykročiť znamená tak, ako je to uvedené na inom mieste v Jeremiášovi, v 6. kapitole, v 16. verši, postavte sa na cesty a pozerajte, ktorá cesta vedie k dobru. Lebo je veľa falošných, ktoré lákajú a sa zdajú dobré. Ale vy sa teraz postavte dnes na tú cestu, na tú križovatku, ale rozhodnite sa pre tú, ktorá vedie k dobru. To je cesta s menom Ježiš Kristus. Cesta skutočnej svetosti. No a teraz počúvajte, čo prečítam. O to väčšia bude vaša zodpovednosť aj moja, keď nebudem k tomu veľa hovoriť už, ale je to križovatka rozhodnutia. Izaiáš 28. kapitola od 14. verša po verš 19. Preto počujte slovo Hospodinovo, vy posmievační mužovia, vládcovia tohto ľudu, ktorí ste v Jeruzaleme. Pretože vravíte, uzavreli sme zmluvu so smrťou a dohodu sme urobili s podsvetím. Keď sa preleje dorážajúci príboj, nedôjde až k nám, lebo lož sme si spravili útočištom a v klame sme sa ukryli. Preto takto vraví Hospodin Pán, aj hra ja kladiem na Sione kameň, kameň osvedčený, vzácny uholný kameň, pevne založený. Kto verí, nebude zahanbený. Právo urobím meradlom a spravodlivosť olovnicou. kamenec zmetie potom živé útočište a z kríšu zaplavia vody. Potom zmarená bude vaša zmluva so smrťou a vaša dohoda s podsvetím neobstojí. Keď sa preleje dorážajúci príboj, budete ním zmetení. Kedykoľvek sa preleje, zachváti vás. Lebo sa bude prelievať ráno čo ráno, vodne i v noci. Potom bude hrozné pochopiť počutú zvesť. Krátko to vysvetlím. Existujú v cirkvi, s úvodzovkami to hovorím v cirkvi, aj posmievační mužovia, vládcovia tohto ľudu, ktorí uzavreli zmluvu so smrťou. Čo to znamená? Ktorí hovoria, zachránime vás už teraz pred smrťou v tomto tele, nebude na vás môcť pôsobiť a mať moc nejaký prejav smrti, choroba, zánik, rôzne straty, ktoré sa dotýkajú našich životov. My sme urobili dohodu s podsvetím, zmluvu so smrťou, keď sa prelie doražajúci príboj, vás sa nedotkne, k nám nedôjde, my sme chránení už teraz pred druhým príchodom, my sme už v istote, v prosperite. Je toho tak strašne veľa, že treba o tom stále kázať. Objavujú sa vlny kresťanstva prosperity. Mimo cesty Kristovho kríža volajú neustále dnes mnohí kazatelia. Urobili zmluvu so smrťou. Zachraňujú pred smrťou už teraz. Sú takmer schopní povedať, vy nezomriete. Vás sa nedotkne príboj. Vás sa súd Boží nedotkne. Vy nemusíte byť takou solou zeme. Blahoslavenstva pre vás neplatia. Ísť na cestu umúčenia pre meno Ježiš Kristus. Ísť po tej hĺbke strát, keď treba sa zriekať svojich vecí, aby sme boli svetlom sveta. Keď nemôžno stále na úder úderom odpovedať v zmysle, ja si svoje priestory uhájim, ja budem prosperovať. Ježiš neprosperoval. Nemal, kde by hlavu sklonil. Učeníci neprosperovali. Čo je to za zvesť? Prečo sa tu uzatvára zmluva so smrťou a nie so životom? A kto takto káže, tak v klame sa sam ukrýva a lož si spravil útočištom. Teraz vám poviem význam jedného z týchto veršov. Toto uzavreli sme zmluvu so smrťou. V hebrejčine je slovo mávet, smrť a mou kanánske božstvo. To znamená, to sú praktiky kanáncov. Navonok veľká radosť, porazená je smrť v našej nálade, v našich výkrikoch. My sme chránení pred každým takýmto útokom na naše telo, my už sme v bezpečí teraz. Na nás nedoľahne kríž, ako Peter povedal, to sa nám nesmie stať. Pane, to je mávet mou, kanánske božstvo mou, smrť mávet a zmluva so smrťou. Kto vám takto dnes sľubuje v kresťanských spoločenstvách, že úver Ježiša a budeš všetko mať, budeš prosperovať. Nebudeš chorý, nebudeš trpieť útlak, bolesti, nebudeš strápený, nebudeš bitý pre spravodlivosť. Kto vám tak hovorí? Keď niekto odvráti sa okamžite od takýchto zvestí, od takejto zmluvy so smrťou. Lebo tu sú samozrejme veľké nálady, veľké kanánske slávnosti, ale toto všetko je lož a klam. Ale Hospodin Pán hovorí takto, aj hľa, ja kladiem na Sione kameň. Kameň osvedčený, vzácny, uholný kameň, pevne založený, kto verí, nebude zahanbený. Právo urobím meradlom a spravodlivosť polovnicou. Teraz sme hovorili o olovnici spravodlivosti. O tom, ako tá žena stratená v jaskyni, v hrobe, v tme, musela prijať, že pre meno Ježiš Kristus sa musí stať iným premeneným človekom, ktorý nebude bažiť po svojich radostiach, radovankách, len vytrhnutí svojho osobného života podľa svojich predstav, ale ktorá bude chcieť nasledovať Ježiša Krista po ceste kríža. Posledné vety Čítajte si skutky apoštolov, ako zvestoval Ježiša Krista apoštol Pavol. Krista umučeného na tomto svete, Kristov kríž a Božie kráľovstvo. Nie nálady, nie prosperitu pozemskú. Nie to, čo Satan pomúkal pánu Ježišovi. Toto všetko ti dám, pokloň sa mi. Toto všetko, budeš prosperovať, budeš sa mať dobre. Toto Pavol nekázal. Ešte raz, na mnohých miestach. Umúčeného Krista, preto ho Židia vyhnali do synagóg. Trpiaceho Krista, kríž Ježiša Krista, lebo to ťa čaká na zemi. Falošnú správu ti nedám. Ale to je soľ, z ktorého vznikne potom to práve. Kráľovstvo Božie zvestuje, nie pozemské. A to sa rodí na základe diela Ježiša Krista. Takže nerobme si útočišťom lož, lebo aj tej žene sa z počiatku, ktorej som zvestoval, evanjelium páčila lož. Len dobre sa mať sama, byť vytrhnutá a Ježiša Krista ukrižovaného nepoznať. Ale keď ho spoznala, keď sa jej dotkol Duch Boží, povedala, až teraz chápem hĺbku cesty kríža. Buďme teda aj my dnes na tejto križovatke zodpovední. Za kým a ako chceme ísť? Či za Ježišom Kristom, alebo za tým, čo sľuboval na púšti Ježišovi Satan. Za kráľovstvami sveta a za svojou osobnou pohodou a náradou. Ja verím, že ten verš z Jána, z 3. kapitoly 16. verš, bude pre nás teraz pochopiteľný v tej skutočnej hĺbke. Čítam ho na záver. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. To je verš o kríži.